Hei! Nå hører du på Om livet-podden. Og om livet, det består av en seksolog, en rosenterapeut, en coach, en psykolog og en forfatter som alle vil berøre deg I hjert og sinn med kunnskap og erfaring på en ærlig, raus og modig måte. Hjertelig velkommen og bli med videre.
Hei og velkommen til Om livet-podden. I dag det meg, Bente Christensen, som leder denne podden. Og med meg så har jeg Silje Marie Strandberg. En modig, klok og raus dame, som jeg gjerne skulle sett at tok enda mer plass, for hun har mye å lære oss alle sammen. Jeg kom over Silje Marie på LinkedIn faktisk, I forbindelse med at hun holdt et foredrag på et event som heter Bondcast. Og flere av de som deltok på eventet, de snakket så varmt om Silje Marie gjennom innlegg som de la ut på LinkedIn. Så jeg tenkte at, oi, det her en person som jeg har lyst til å vite mer om, og jeg ble veldig nysgjerrig. Så jeg googlet da, og fant nettsiden hennes, som sommerfugleffekten.no. Og der fant jeg blant annet en dokumentar om Silje Marie som heter Lykkepillen. Og den gjorde veldig stort inntrykk på meg. Silje Marie har en, jeg vil si, brutal og veldig gripende historie som har berørt meg. Og I starten av dokumentaren Lykkepillen kan vi høre følgende. Silje Marie var 16 år da hun ble innlagt for første gang. Hun hadde en moderat depresjon. De neste 10 årene forsvant. Sykdommen utviklet seg til noe alvorlig. Hun fikk diagnosen schizoaffektiv lidelse. Hun hørte og så ting som ikke var der. Hun drev med selvskading og prøvde å ta livet sitt utallige ganger. Hun ble satt på det meste som fantes av medisiner. De prøvde elektrosjokk, men ingenting hjalp. Det som til slutt fikk hun frisk igjen, var en psykiatrisk sykepleier som var annerledes enn alle de andre før. I dag Silje uten diagnose og uten medisiner. Så velkommen til Om livet-podden, Silje Marie.
Tusen takk, Bente.
Nå må jeg spørre deg, for det vet jeg ikke. Bruker du Silje Marie eller bare Silje?
Du Silje liksom familienavnet mitt, mens etter jeg kom inn I psykiatrien, så ble det jo litt mer formelt. Da var det Silje Marie, men jeg har hatt behov for å gå tilbake igjen til Silje og bare være liksom meg igjen.
Ja, så da sier jeg Silje.
Ja.
Jeg så takknemlig for at du har sagt deg villig til å komme her I dag og fortelle historien din. Så jeg overlater egentlig bare til deg å fortelle sånn som du har lyst. Kanskje jeg stiller noen spørsmål underveis, hvis det greit.
Det veldig greit, det må du gjøre.
Ok, så fint.
Ja. Ja, det jo alltid litt, nå har det gått så mange år, så det jo litt sånn jeg tenker at jeg snakker om et helt annet menneske på mange måter. Men jeg sitter nå her I dag som frisk, så... Det kan være litt sånn interessant å få med seg hva det egentlig som skjedde. Jeg vokste opp I en liten bygd med 3 eldre søsken, mor og far, I et kristent hjem, som nok jeg synes var veldig vanskelig å være så synlig en av de som var kristne. Jeg sleit nok mye med å finne min plass på en måte. Jeg var litt sånn, det ikke så viktig med oss. Som kristne, akkurat som de andre hadde liksom lov til å ta større plass og være liksom vi måtte på en måte bare jeg opplevde det liksom bare I meg selv som at jeg må la andre på en måte bare komme foran meg det bare en sånn sterk følelse jeg har fra barndommen at jeg, på en måte, det ikke så viktig med meg alle andre så mye viktigere og jeg har ikke så mye jeg skulle ha sagt fine foreldre, fine søsken, og jeg var nok en tilsynelatende liksom tøffe guttjente. Men jeg har jo lært på en måte I etterkant at jeg er høysensitiv. Og den kombinasjonen av å vokse opp på en liten plass, og å være synlig en av de kristne er en sånn dårlig kombinasjon for min del. Og det var nok, altså, jeg var nå aktiv med de andre i både byggefelt, og var jo aktiv. Jeg spilte fotball og lekte jo med de andre i byggefelt og sånt. Men jeg hadde nok aldri noen sånn jeg har ei bestevenninne. Jeg var litt her og litt der, og hadde aldri en eller ei som var mi, liksom. Så jeg famla nok uten at jeg har tenkt så mye over det før nå i etterkant. Men det er liksom det å ikke ha en sånn trygg vennerelasjon fra du er liten, og jeg tror nok det har hatt en sånn stor innvirkning for livet mitt seinere. Fra å være på en måte Altså, jeg var aktiv med de andre, lekte med de andre, men så begynte det å skje ting når jeg kom i 12-årsalderen. Da merket jeg at jeg begynte å bli ekskludert. Jeg begynte å få stygge blikk. Det var tydelig noen småting jeg har med ting som begynte å skje rundt meg. Og jeg skjønte at her er det ikke plass til meg. Det visste jeg for så vidt litt sånn i forkant, men det var liksom sånn Jeg var jo med det i går. Hvorfor er det ikke plass til meg i dag? Og det var sånn tydelige ting som begynte å skje. At jeg skjønner at liksom, hva som er galt med meg? Hva er det jeg gjør feil? Og alt handler på en måte bare om at jeg har gjort eller er noe feil. Så det er jo på en måte en grunn til at de gjør det, samtidig som jeg ikke forsto. Og jeg kunne bli inkludert, men jeg visste aldri. Så det er liksom å gå og lure på om jeg på en måte får lov til Ser dere meg i dag, eller er det plass til meg i dag? Og jeg var veldig sånn òg når ting på en måte var litt sånn bra igjen, så glemte jeg veldig fort det som hadde vært vondt. Jeg hadde så behov for å bare kjenne at jeg var liksom en del av de andre igjen. Og et eksempel på litt sånn der sånn ting som skjedde da, var Vi skulle ta klassebilde, for eksempel, og jeg visste med meg sjøl at ingen ønsker klassebilde av meg. Og dette skal jo være en sånn fin ting som du deler når du får disse bildene. Så skal du på en måte ta det med deg videre som et fint minne, at du har vært en del av et miljø, en klasse. Og jeg har nok smilt på stort sett alle bilder. Altså fra jeg er liten. Jeg var ganske sånn Jeg var ei lykkelig jente sånn sett. Og syns det er løye å se tilbake, men når jeg ser på det bildet her i gamle sjette klasse, som det var da, nå er det syvende, så visste jeg så godt at det er ingen som vil ha dette bildet av meg etterpå. Og når jeg sitter der og skal smile, så sliter jeg sånn med å gjøre det, fordi at det er liksom ikke noe positivt etterpå. Og jeg fikk bekreftet at ingen ønsker bilder av meg, men så gikk det noen dager, så fikk jeg allikevel noen som spurte om jeg skulle bytte bilder. Og da glemmer jeg liksom alt det som har vært, og er sånn super happy for at wow, de ser meg. Jeg er liksom OK, men jeg er en del av det andre likevel. Og den følelsen når meg og mor sitter hjemme i stua, det ringer på, mor går ned, lukker opp døra, så er det ingen utenfor. Men du hører masse fnising og romstering rundt i blomster og planter utenfor, så går hun inn igjen. Og så er bildene av meg klippet opp i beter og limt opp etter døra. Og dette får ikke jeg vite etterpå, men jeg har fått vite det nå i etterkant. Men bare det at mor mi har sett dette Hun òg må på en måte stå i det som skjedde der. Men det er tross alt meg som er den som ble utsatt for det. Så det var vanskelig for mor, det var vanskelig for meg. Og jeg levde nå i god tro om at jeg var en del av de andre. Ja, det var flere ting som skjedde, og jeg legger alt på meg. Og dette gir meg jo en Jeg går jo på en måte bare rundt og lurer på hva jeg kan gjøre annerledes. Hvordan kan jeg forandre meg? Og hvorfor er det ingen som fanger meg opp? Hvorfor er det ingen som ser de tingene som skjer? Selv om det var jo mer den usynlige mobbingen. Men jeg vet at det har vært på en måte ting som en har observert, og så har ikke gjort noe med det. Og her er de voksne, og jeg er den jenta som trenger å bli sett og trenger at noen spør meg hvordan jeg har det. Og det fikk jeg aldri. Og klart, når jeg går med dette over tid, så bygger det seg opp, og det blir på en måte uutholdelig. Og jeg leter etter en måte å få uttrykk på den smerten jeg har. Jeg trenger på en måte bare få Jeg leter etter måte å bli sett på. Og jeg husker at jeg skrev loggbok, og jeg ønska å bytte klasse. Jeg skrev noe sånn som at jeg har ikke noen å være med, kan jeg få lov til å bytte klasse? Og svaret jeg får, er noe sånn som det kan du ikke. Punktum. Jeg vet at det ikke var helt det som de skrev, men det var sånn jeg opplevde det. Og det var ikke så mye mer enn det heller som jeg ble møtt med. Og det er ganske traumatisk når du sitter der og faktisk forteller at ikke du har noen å være med, kan jeg få lov til å bytte klasse? Jeg følte jeg tok litt ansvar for meg sjøl med å måtte si det. Så det var ett skrik om hjelp, og det kom til punkt der jeg velger ett skrik til. I mitt tilfelle så jeg at jeg hadde liksom tre skrik om hjelp. Det andre var at jeg valgte å skrape meg med en nål med øyet. Jeg vet ikke hvor jeg fikk ideen ifra, men kanskje da er det noen som ser at det er noe som er galt. Kanskje de spør meg hvorfor, hva som har skjedd. Og da hadde jeg en sånn der Det var så mye følelser i kroppen med at kanskje nå får jeg muligheten til å si hvordan jeg har det, men jeg vet ikke hva jeg skal si. Vi vokste opp en tid der det ikke var vanlig å snakke om ting. Jeg trodde jo bare mor og far fanget meg opp når ting var vanskelig, men det er jo ikke sånn det er. Og da husker jeg står oppe og bader hjemme. Jeg husker jeg tar denne nåla med øyet, så blir det veldig rødt. Det viser veldig godt. Og så får jeg litt sånn panikk. Jeg blir òg veldig glad, for nå skal jeg få muligheten til at noen spør meg hvordan jeg har det. Og jeg husker så godt at jeg går ned trappa, og så lukker jeg opp døra på kjøkkenet. Der sitter den ene broren min og mor og far. Så lukker jeg opp døra, det første broren min sier, at det har du gjort bare for å få oppmerksomhet. Og så er det er sånn slag i trynet, for ja, det var faktisk derfor jeg gjorde det. Og han visste ikke bedre, og han hadde jo helt rett. Jeg gjorde det jo fordi at de skulle spørre meg hva det var, hvorfor jeg hadde gjort det. Men jeg blir ikke møtt med noe annet etterpå. Og det er ganske Når du kommer inn der og tydeligvis har gjort dette, og så er det ingen som spør deg på en måte etterpå, så har du liksom Hva skal jeg da gjøre? Hva er det jeg må gjøre for at jeg skal bli sett? Hvorfor er det ingen som spør meg hvordan jeg har det? Så jeg går jo da Når jeg begynner på ungdomsskolen, så ser jeg at jeg har kanskje en mulighet for en ny start. Fordi at da Jeg gikk jo et kristent miljø på den tida, og jeg visste at det var andre elever som jeg skulle gå sammen med. Jeg begynte på skolen med, eller ungdomsskolen med disse her andre jentene, og jeg var inkludert. Men mitt problem var at jeg allerede var ødelagt. Jeg føler liksom at jeg passer ikke inn. Det er ikke liksom, de er med meg bare fordi at de føler ikke de har noe valg, fordi at jeg hadde blitt mobba. Og jeg følte aldri at jeg var like god sånn som de andre. Det er liksom ikke plass til meg. Og noen greier var det jo òg som skjedde da. Men jeg går egentlig bare gjennom hele ungdomsskolen og bekrefter for meg sjøl igjen og igjen at jeg er ikke noe verdt. Det er ikke plass til meg. Så kommer mitt tredje skrik om hjelp. Da har jeg valgt å kutte ut mat. Og jeg sprang flere ganger om dagen. Jeg gjemte på en måte Jeg sa jeg hadde spist, jeg gjemte smuler på pulten. Og Og ingen så så jeg egentlig at jeg spiste, og buksa hang bak meg. Jeg sprang flere ganger om dagen. Ingen spør meg går det bra med deg. Så når vi kommer til 10. klasse, skal vi ha norsktentamen. Og jeg velger å skrive om alt annet enn hva oppgaven var om. Men jeg skrev hvordan jeg hadde hatt det, hvordan jeg hadde det nå. Stilen ble lest, vet jeg, i etterkant av norsklærer, men av en eller annen grunn så forsvant den etterpå. Men den dagen vi har tentamen, da har ikke jeg spist på 10 dager. Jeg har ikke drukket, jeg har sprunget flere ganger om dagen. Og jeg er helt nede for telling, psykisk og fysisk. Og jeg kollapser på badet den dagen. Og da husker jeg kan faktisk huske at jeg kjenner at beina mine nå klarer jeg ikke å stå lenger. Men jeg orker ikke å holde meg oppe. Og ble da Jeg ble kjørt vel til psykiatrisk sykepleier. Og det gikk vel noen dager med dialog med lege og psykiatrisk sykepleier. Og de valgte å legge meg inn. Da visste mor og far ingenting. Og det er jo ganske traumatisk når de får den beskjeden om at jeg er innlagt på sykehus. De skjønte jo ikke hva som hadde skjedd. Men da liksom Jeg kom inn basert på et knust selvbilde. Jeg har ikke blitt møtt med noen. Jeg stoler ikke på noen. Men jeg skjønte ikke hvorfor jeg skulle være på et sykehus. Jeg var jo ikke syk. Så det å komme inn der og være fine, fine folk, men jeg det er ingen som spør meg, det er ingen som spør meg hva bakgrunnen min er. Ingen som spør meg hvorfor jeg har det sånn som jeg har det. Og jeg er ganske desperat etter å at noen faktisk spør meg om det og gir meg en mulighet til å bruke mine ord på den måten jeg kan for å formidle hva jeg har vært igjennom. Men det er egentlig aldri noen som gjør det de neste åra. Og jeg møter nydelige mennesker som vil meg vel, men det er aldri noen som er interessert i min bakgrunn. Det er faktisk to ganger i journalen at jeg har formidla så godt som jeg kunne hva jeg kom ifra, men det har ikke blitt tatt videre. Og da lurer jeg mest sannsynlig på, var ikke det nok at jeg hadde opplevd det? Var ikke det på en måte alvorlig nok, eller var det så alvorlig at de vet ikke på en måte hva de skal gjøre? Og jeg er høysensitiv, og jeg har nok en veldig desperat måte å oppføre meg på, for jeg har jo så behov for at noen snakker med meg om det som faktisk er mitt problem. Og jeg hadde en behandler som jeg syns kjempehyggelig, flott mann. Altså, det var, han brydde seg, han var varm, han var alt det, men problemet var at han ikke tålte hvordan jeg hadde det. Og da å bli møtt med en som ikke tåler at jeg har det vondt, og har behov for å gi meg antidepressiva som jeg da dessverre valgte å si ja til, for jeg følte ikke jeg hadde noe valg, som veldig fort forandre mitt liv til noe helt annet enn det som jeg var. Jeg ble en helt annen jente. Jeg ønska fra å være jente som egentlig på en måte var interessert i å få lov til å gjøre vanlige ting. Jeg ville spille fotball, jeg ville male, jeg ville tegne. Men relativt fort så blir jeg fortalt at du har ikke sykdomsinnsikt. Du kommer til å måtte trenge hjelp 24 timer i døgnet resten av livet. Det var sånn jeg oppfattet det. Det var faktisk noe sånn han òg har sagt til mine foreldre. Og da er det litt sånn David mot Goliat, hva skal du gjøre? Altså, det er ikke vits for meg å kjempe for den friske jenta, fordi at det var ikke plass til den. Og når jeg begynte på de medisinene som jeg gjorde, i mitt tilfelle, så begynte jeg å høre ting, jeg begynte å se ting. Og dette er bare en begynnelse på 10 år, der jeg går på veldig mye medisiner. Og jeg får på en måte aldri Det er aldri noen som lytter til meg når jeg sier at jeg syns ikke medisinen hjelper, jeg syns de faktisk gjør meg verre. Men det skal lege nummer 86 til for å faktisk lytte til meg når jeg sier disse tingene. Men før det så har det jo, etter å ha på en måte vært mer eller mindre innlagt i 7 år, jeg er ute, jeg er inne, jeg er på forskjellige institusjoner der jeg òg på en måte har frihet, og jeg hadde òg permisjoner hjemme og alt dette her. Men etter 7 år så er du ganske lei av å begynne på nytt og fortelle på en måte hva som har skjedd, eller hvordan du har det. For det var egentlig ikke det som kom fram, det var min måte, min atferd, som hele tida var fokuset på hvem jeg var. Måten jeg agerte på. Jeg var sint, jeg var lei, jeg var veldig mye, veldig ofte. Så det var aldri meg, aldri Silje, som på en måte fikk plass. Og på det 7. året skal jeg nå få en ny primærkontakt, som det heter, en sånn hovedkontakt, som heter Lone. Jeg bare ler med en gang jeg sier det, fordi at det Når jeg tenker på noe av det første som var når jeg møtte dette kvinnemennesket, var jo ei flott dame fra topp til tå. Hun var liksom perfekt i sånn som jeg så det, og hadde en selvtillit jeg bare kunne drømme om. Jeg satt der med fett hår og hull til sokker. Jeg følte meg så forferdelig og stygg og ekkel. Så kom hun på en måte spankulerende med høye hæler i tillegg. Det var ganske provoserende, mildt sagt. Og hun var liksom alt det jeg i hvert fall ikke ville ha noe med å gjøre. Så det var krig mellom meg og Lone i begynnelsen. Det var liksom helt uaktuelt å ha et sånt menneske i armetegn som kom og forteller meg om at du forstår hvordan jeg har det, eller vil du på en måte hjelpe meg? Hva vet vel du om å ha det vanskelig, du som på en måte har det så perfekt og ser så perfekt ut? Jeg kjenner Lone i dag og vet at hun var menneske, hun òg. Men det var sånn jeg opplevde det, at det var veldig provoserende. Mye med hennes utseende da. Så det var en krig ganske lenge, jeg vet ikke hvor lenge, men nå har hun kommende spakulerende liksom mot døra mi. Du hører hælene som kommer mot døra, hun banker hardt på og sier dette skal gå bra, dette skal vi klare sammen, bla bla bla, kom deg ut. Og jeg har vært en jente som har vært ganske sånn veldig redd for å være til bry, redd for å ta plass, redd for å såre noen. Men jeg skal love deg at Lone fikk vel alt av sinnet som jeg på en måte har bygd opp i alle de sår, og hun fikk alt. og det ganske sprøtt å begynne å på en måte forstå at dette mennesket aldri gir seg. At dette mennesket, det er noe annerledes. Det er forskjellige ting som jeg opplever som jeg ikke har opplevd før. Og jeg begynner jo å skjønne at hun faktisk bryr seg. Og det gjør meg veldig skremt, fordi at jeg vet ikke hvordan jeg skal forholde meg til det. Jeg er vant med at folk avviser meg, at de til slutt bare gir meg opp. Men det er flere ting med Lone som er annerledes, og jeg hadde et språk. Jeg var 23 år når jeg møtte hun, men jeg snakket som en 12-åring. Jeg var veldig enkel. Jeg vet at jeg ikke forstod veldig mye av de tingene som ble sagt. Men det Lone alltid gjorde var at hun går ikke ut fra rommet før hun vet at jeg har forstått hva som har blitt formidlet. Og det ga meg en veldig sånn trygghet med at hun alltid møtte meg der jeg var. Og hvis Lone sa hun skulle komme til meg klokka 12, så kom hun klokka 12. Kom det noe i veien, så får jeg beskjed om det. Jeg trenger ikke lure på, sånn som kanskje mange andre sa, de sko sånn, så kom de aldri, for det var ikke så viktig med meg. Det var i hvert fall min opplevelse da, selv om ikke det var sånn som var tilfelle. Men noe av det fineste var nok det å få den klemmen, og det å få, nå begynner jeg å grine.
Ja.
Men det... Jeg hadde en familie som selvfølgelig kom og besøkte meg så mye de bare kunne. Men etter hvert, etter så mange år, så trenger du på en måte at noen andre enn familien viser at de bryr seg eller sier at de er glad i deg. Og det var det jeg fikk ifra Lone. Vi satt jo på gulvet rygg til rygg, skulder til skulder. Og det var ikke det at vi sa ikke nødvendigvis så mye, men det at du velger å sitte på gulvet og bare liksom bare det at noen sitter på siden og er borti deg, som at du er ikke ekkel, du er ikke stygg, du er verdt å vise seg om. Det var også sorry.
Nei, vet du hva? Gråt så mye.
Ai, ai, ai. Jeg er for at vi skal grine. Jeg var bare ikke forberedt
ja.
I dag.
Jeg får få grine selv, så vet du hva?
Det er jo noe med at dette er veldig, veldig fint. Det er så genuint at noen på så mange måter bare viser at jeg bryr meg, jeg er der for deg, og jeg tåler deg for alt det du er. Jeg tåler deg på godt og vondt. Jeg tåler hele deg.
Ja, fantastisk.
Og det var det som gjorde at jeg tørte å slippe inn, fordi at jeg tørte ikke med noen andre, fordi at jeg hadde ikke den følelsen at de virkelig tålte hele meg. Da.
Tok det lang tid før du slapp den inn?
Ja, altså, hvor lang tid det tok, det er jeg litt usikker på, men akkurat den posten jeg var når jeg traff henne, da var jeg 2,5 år. Så det må jo ha tatt det siste halvåret, da venter jeg egentlig på å flytte ut i bofellesskap, men det har nok tatt. Det har tatt en del, om det har tatt et år. Og, egentlig er det kanskje ikke så mye, og hos noen så tar det gjerne 8-9 år, det kan det veldig godt gjøre. Men allikevel, når jeg har vært i systemet allerede i 7 år, så er det jo lenge. Og det vil jo også si at det mest sannsynlig så har jo også veldig mange av de andre opp igjennom har likevel hatt en effekt på meg til en viss grad, og gjort kanskje meg da klar etter hvert for å ta inn Lone da. Jeg har litt behov for å si det også, for det er mange som er viktige opp igjennom. Men Lone har likevel gjort veldig mye annet enn den summa så mye som har gjort at jeg har valgt å tørre og slippe henne inn da.
Ja.
Men da har jo, jeg er jo innlagt i så mange år, og mitt liv består av beltelegging i timesvis, der er selvskading, der er, altså, jeg har så mye frykt, jeg har så mye sinne, jeg har så mye følelsen om å være i et fengsel, og hun er jo en av de som har altså, omtalt meg som et dyr i bur, og det var det virkelig til tider. Selv om det var med folk du har rundt deg, så er det noe med at å være på en måte innelåst på et rom, og inne på en skjerming igjen, og når du har så mye følelser, og du har utageringer fordi at du har det så vondt, og det liksom å bli lagt i belter igjen med masse folk oppå deg, og bli lagt i belter og låst fast. Jeg kom meg jo også ut fra beltene med at jeg hadde kanskje 7, 8, 9 mann på meg, og da var jeg ganske tynn og liten, men du har en sånn, den der kraften du får når du er redd, den kraften du får når du føler at det, alt står om livet ditt, altså den der, jeg vil jo også veldig ofte dø, samtidig som jeg også har jo skjønt i etterkant at det handler nok aldri om at jeg egentlig ønsker å dø, men det handler om at jeg ønsker å ha en pause. Jeg ønsker
Vet du hva, det var noe av det som
forloft.
rørte meg mest når jeg så den dokumentaren. Og
Ja.
altså for det første så sa de at du fikk 29 forskjellige medisiner på de 10 årene. Altså du fikk elektrosjokk 18 ganger. Du lå i belteseng 198 ganger. En gang lå du i 13 timer og 55 minutter. Altså jeg klarer ikke engang å forestille meg hvor grusomt det er.
Det skal du bare være glad for at du ikke kan forestille deg, for det er ganske traumatisk, og en bruker ganske mange år for å klare, og min kropp vil jo alltid huske disse tingene, samtidig som at jeg nå tenker at jeg har kommet, det er ikke så mye av det igjen da, heldigvis, men jeg er veldig obs på å være liksom bevisst på at noen er borti meg, og min samboer er liksom, han har tullet med meg mye i begynnelsen, han var veldig sterk, og han er nordlending, det er liksom noe med han som på en måte var veldig voldsomt, og jeg var så redd, i begynnelsen, jeg sa du må ikke ta hardt på meg, du må liksom ikke holde meg hardt på løye, for det er, jeg går rett i flykt, altså rett i fight modus, og det var veldig skammende, så jeg tror ikke han skjønte helt det i begynnelsen, men klart han etter hvert, så ja, men det er fremdeles en del av meg når noen kommer hardt og tar meg på skulderen eller tuller med at de holder meg. Det, jeg sliter enda med den.
Ja, det skjønner jeg.
Ja. Men det var jo sånn når da vi hadde oppnådd en tillit, så er det ikke sant det går. Det går jo en liten stund, men samtidig så går det ganske fort til at jeg følte jo at fra den ene dagen så jeg kunne ingenting. Jeg kunne knapt nok greie opp min egen seng, og det tok ganske lang tid før jeg klarte å gjøre. Men det var liksom, det var det eneste jeg kanskje gjorde. Og så skulle jeg nå på en måte begynne å ta ansvar for meg selv, sånn litt sånn gradvis. Nå hopper jeg jo på en måte fra det ene til det andre, sånn i tid, men men jeg gikk gjerne ut med 2 stykker inne i et gare, sant? Og skulle begynne å gå med en, jeg skulle begynne å gå alene. Og den følelsen når du går ut av hovedinngangen alene, da når jeg kom så langt, så var det jo kjempeskummelt. Og det var en følelse av at det er veldig spennende, det er veldig kjekt, det er veldig sånn, men hvordan forholder jeg meg til dette? Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det. Jeg har ikke gjort dette på lenge, så jeg forstår ikke på en måte hvordan jeg skal få det til, men jeg hadde også følelser der jeg bare sprang 5 minutter alt jeg kunne av de minuttene jeg hadde, og så var det en sånn, dette ønsker jeg mer av. Men det var mye knall og fall selvfølgelig, for det at jeg var veldig sånn i begynnelsen, men jeg er pasient, og hva skal jeg på en måte gjøre, og alle disse tingene for meg, for det var jeg vant med. Jeg hadde jo vært en pasient i alle de år, og hvordan skal du plutselig begynne å tenke noe annet? Det var det jeg kjente til. Jeg var livredd for å gå ut i den boble, og livredd for å måtte forholde meg til ansvar og frihet. Hvordan gjør jeg det? Jeg er livredd for å feile. Livredd for å ikke få det til. Så jeg kunne på en måte valgt til en viss grad i hermetegn og bare gått tilbake igjen til det syke. For det hendte også at jeg gjorde. Jeg klarte ikke å være i den følelsen av å tro at jeg mest sannsynlig kom til å feile uansett.
Ja,
Jeg
for det
kan
var
på
jo
en
det
måte mye
trygge
bedre
den
være
du kjente
syk.
til, det å være syk.
Og det er en lang prosess, tror jeg, for veldig mange å komme dit at du tør å gå ut av den rollen på en måte. Jeg brukte kjempelang tid.
Det krever mye mot.
Ja, det gjør det. Det gjør det. Men det var jo en ekstrem når jeg bare kom der, at jeg måtte ta ansvar. Jeg måtte på en måte og fikk muligheten til å gjøre flere ting. Det var jo det at de trodde på meg. Så etter hvert så skjønte jeg òg at dette er faktisk veldig spennende. At det er liksom, her tror de på at jeg skal få det til. Og så fikk jeg på en måte mestring på mestring på mestring. Og så et x antall skritt tilbake òg innimellom. Men det er en del av prosessen. Og da var det så kjekt når du liksom etter hvert fikk mer og mer til, og etter hvert kunne liksom begynne å tenke på at jeg skulle flytte ut òg fra sykehuset.
Og hadde du da, var du fremdeles på medisiner da, eller hadde de begynt å trappe ned medisinene?
Det var den tida når jeg var på den siste avdelingen, at den der lege nummer 86 faktisk tok meg på alvor når jeg
Lege
sa det om
nummer
medisinene.
86.
Ja. Det har blitt funnet fram i journalen. Og jeg blir nok ganske satt ut. En veldig fin lege som tar meg på alvor. Det var så godt. Jeg satt der selv og var blitt veldig, veldig tjukk, for jeg gikk på mye medisiner, veldig inaktive. Og det passet ikke meg å være. Jeg var egentlig veldig sånn glad i å trene og glad i å være fysisk aktiv. Det var så mange ting som gjorde alt så tungt. Så hun møtte meg på den medisinen, hun møtte meg på at jeg òg ønsker å gå ned i vekt. Så det var her på en måte la hun til rette for at nå hører jeg deg, nå skal jeg være med og hjelpe deg for det som du mener er bra for deg, sammen med oss. Og dette har nok vært kombinasjonen av at jeg kutta ned på medisin og etter hvert vekk. At jeg da blir litt mer meg sjøl og er åpen for de tinga som Lone er å gjøre for meg da. Så det har vært sånn parallelt, det har jeg òg skjønt i etterkant, at det gjør jo mening med at jeg har klart å oppleve henne på en annen måte og se henne på en annen måte, fordi at jeg ikke hadde all den medisinen.
Nei, for du fikk jo veldig mye bivirkninger av disse medisinene som du tok. Jeg hørte jo sa i dokumentaren, så sa du jo, jeg tror det var når du begynte med antipsykotiske 3 dager etterpå, så begynte du å høre og se ting og hallusinere.
Og faktisk var det, jeg har jo funnet, det var faktisk den samme dagen dette skjedde med de hallusinasjonene. Det kom fram litt senere at det var faktisk samme kvelden.
Å ja, som du fikk medisinene. Ja, og det varte i alle de årene du tok medisiner, så varte
Ja,
det,
det var jo
eller?
forskjellige ting jeg på en måte òg så og hørte. Den ene bivirkningen jeg hadde på en medisin, var at jeg så øyer. Ikke øyer som i et øye, men hvis du ser på en måte, hvis du har blikkontakt med noen, så er det på en måte altså pupillene,
Ja.
selve blikket. Jeg ser da svarte prikker, 1000 millioner trillioner, som er på en måte rundt alt som er rundt meg, er fullt av svarte prikker. Da kan
Ja.
du tenke deg på en måte, altså den effekten av at det er 1000 millioner onde på en måte øyer som vil meg vondt. Og de gangene ble jo jeg krakilsk. Jeg var jo livredd. Og jeg gjorde så mye mye greier. Og jeg ble jo ofte lagt i belter når jeg fikk disse øynene. Og tenker deg da, når du har 14 mann oppå deg, når du har de rundt deg som skal ta deg, og i tillegg blir låst fast og får ei sprøyte bak. Ja, jeg unner ikke min verste fiende, som det så fint sies, å oppleve de tingene. Det varte i 6 år. Og jeg sleit jo ennå når jeg kom inn i systemet. Og jeg hadde alltid sånne der flymasker på meg for å skulle få dette vekk. Jeg fikk eventuelt medisiner, som det fint heter, og skulle liksom da sove dette vekk. Ofte så gikk det jo mange timer. Jeg kunne ligge en hel dag, og til og med når jeg våknet neste morgen og tok av, så hadde jeg det ennå. Og det er noe av det verste jeg har vært borti i hele mitt liv, i 6 år. Så når jeg begynte å flytte ut for meg sjøl, så finner jeg alle disse her flymaskene rundt forbi i om det er bager, om det er skuffer. Jeg kan ikke se en sånn maske i dag.
Nei, det skjønner jeg.
Så det, og når jeg slutta på de medisinene, så forsvant de jo.
Så forsvant det, ja.
Så de kom når jeg begynte og forsvant når jeg slutta.
Ja.
Det var et mareritt. Og
Ja,
det
det hørte.
var flere ganger om dagen. Det var veldig ofte. Så
Uff.
det stoppet meg. Jeg kunne ikke gå ut etter et visst klokkeslett. Jeg kunne ikke gjøre de forskjellige tingene, for da ble jeg stressa. Så ble det framprovosert. Så
Ja.
jeg er til og med den dag i dag faktisk litt redde for at jeg kan få det. For det er liksom sånn, stresser jeg, så vet jeg at ofte var det det som òg på en måte gjorde at det kom.
Ja,
Men
ikke sant.
det er jo ikke tilfellet nå.
Nei,
Nei.
heldigvis. Du hadde også en stemme som sa at du skulle gå til en foss, var det ikke det?
Ja.
Og skulle drukne der?
Og det som viste seg, var at den dagen jeg begynte på de medisinene, så har jeg fått vite i etterkant at jeg lurte på om det var broren min som sa jeg hadde lest ei bok eller noe sånt, der det var lignende skikkelser som var i denne boka da. Så muligens er det det òg som har påvirka at disse tingene da ble så ekte
Ja.
med de medisinene da. Og det hører jeg litt sånn ting kan gå igjen når folk har hørt ting, om det er podkaster, om det er filmer, så kan det på en måte bli så virkelig da. At det blir en hallusinasjon eller en psykose eller ja. Ja, men det var det. Ja, det er ganske sykt, ganske sprøtt. Og det begynte jo selvfølgelig litt mobbing, helt vanvittig og traumatisk. Men jeg har jo veldig troen på at hadde noen bare spurt meg hvordan jeg hadde det, gitt meg en mulighet for å ha en trygg arena og formidla på min måte, fått hjelp til å formidle liksom det jeg hadde gått gjennom, så tror ikke jeg at min historie hadde vært sånn som man er da. Eller
Nei.
blei. Selv om jeg ikke ville vært foruten i dag, da. Men
Nei, du mener det?
ja, jeg mener det. Det tok noe litt tid før jeg kom der.
Ja.
Det har vært mye sinne, det har vært mye bitterhet for ting og tang, men det var ingen som vant på det. Så jeg skjønte jo etter hvert at alt som har på en måte blitt gjort i forhold til mobbing, i forhold til det å ikke ha blitt sett av de voksne. Altså, jo, her skal vi på en måte klandre de voksne for å ikke ha gjort det de gjorde, i hvert fall på skolen. Men i forhold til mine foreldre, så har ikke de har ikke visst bedre. De har ikke skjønt på en måte hvor ille det var. Og klart vi kan på en måte sitte etterpå og tenke at ja, de burde gjort sånn, og de burde gjort sånn. Men det har ikke noe hensikt å gjøre det nå. Jeg har snakket så mye med mine foreldre, og det har vært så viktig på en måte alle disse årene og fått det er noe med å gi de òg en ro og fred for at nå har det gått godt, og jeg vet at ingenting har vært vondt meint. De har gjort så godt de kunne med den kunnskapen de hadde.
Ja.
Men mitt mål er jo nå å kunne dele dette, sånn at andre kan være mer obs på de tingene som ikke skjedde i forhold til meg, da.
Ja, for du holder jo foredrag og workshops, jeg vet, både for
Ja.
ansatte i barnehager, du holder for skoleelever, du holder for helsevesenet, næringslivet. Og jeg tenker jo at mange burde booke deg inn for å holde foredrag og workshops. Hva
Ja.
er det du formidler?
Jeg syns alltid det er sånn, det vil alltid være kleint, og jeg sa jo til deg tidligere det der med liksom at jeg mange ganger snakker bare veldig fort. Jeg har egentlig ikke lyst til å på en måte ta plass, jeg har egentlig ikke lyst til å være til bry ennå. Jeg er så redd for at det liksom noe holder de imot meg, men jeg har jo et brennende engasjement for det jeg gjør, og jeg vet at jeg snakker for så mange. Jeg vet at det er mange som har lignende historier som meg. Men hva jeg snakker om, jeg vet jo, litt sånn som jeg sa nå, da, at veldig mange kan kjenne seg igjen. Om det er den ene eller andre tingen de kjenner igjen, så har alle et forhold til dette. Alle har et forhold til mobbing, alle har et forhold til psykisk sykdom, alle har et forhold til det å bli utestengt til en viss grad, og det å ikke bli inkludert, og hvor godt det føles når en blir inkludert. Alle disse her ting, alle har et forhold. Det er egentlig veldig mye av min historie, sånn egentlig. Jeg tror det er derfor jeg på en måte òg tenker at jeg ofte får veldig fine dialoger når jeg har foredrag. For jeg er veldig sånn, jeg ønsker ikke å komme der og fortelle en historie og så gå igjen. Jeg har gjort det òg, men jeg skjønner jo at det blir en happening, og så er det, kan det være veldig sterkt og spennende eller liksom der og da, men så er det glemt. Så det var veldig viktig for meg at det skal være åpent for spørsmål i etterkant. Skal være åpent for at de kan spørre meg om akkurat hva de vil. Det er ingenting som er frekt, det er ingenting som er rart, det er ingenting som er Ja. Og enkeltpersoner kan jeg òg snakke med i etterkant, om de ikke tør å ta det der og da. For det gjelder jo òg selvfølgelig mange som står oppi noe akkurat der og da. Om det er elever, eller om det er foreldre, eller hvem det er. Men det er ofte veldig, veldig fine, fine møter, til tross for at de har en sterk historie som ennå er sterk, og det er traumatisk. Men det er så viktig òg, og det har endt så godt, da.
Ja, og det er så jeg tenker, som du sier, at alle kan jo relatere seg til det, og det gjelder om du går på skolen, eller om du jobber i en bedrift. Bare det å hva én person kan bety for noen, da. Bare det å
Ja, men det.
se noen, spørre hvordan går det med deg, se deg, hvor viktig det er.
Ja, det er det. Og nå datt jeg litt ut hva jeg skulle si. Ja.
Og i forhold til mobbing, jeg tenker det også er så utrolig viktig å være bevisst på. For jeg tror det var i forrige uke jeg tror det var i VG jeg leste, jeg, så sto det at det var sånn ny elevundersøkelse, og da sto det at altså antall elever som opplever å bli mobbet, det øker i grunnskolen. Og det sto at hele 15% i 5. klasse og 13% av elevene i 7. klasse, de oppgir at de blir mobbet. Det er veldig store tall. Og jeg tenker det kan ha så utrolig stor påvirkning, da, for de enkeltpersonene det gjelder. Og det må tas tak i.
Det må det absolutt. Og det er det jeg òg syns har vært så fint når jeg har hatt foredrag, altså ned i 5. klasse. Vi har liksom det har vært det yngste. Og de har ofte vært De er veldig reflekterte, og de er veldig flinke å spørre spørsmål. Og ofte ser du det at de sitter og sier høyt at vi hadde ikke trodd at det kunne gå så ille, liksom. Altså at de sitter igjen med en følelse av oi, dette har vi liksom ikke tenkt over, at dette kan være konsekvensen. Men liksom så har du parallelt med det, da så har vi jo oss voksne dessverre som er like ille og ofte gjerne verre. Og det er jo et kjempestort problem i dag, at vi har alle disse her uttalelsene som kommer på sosiale medier, som vi blir møtt med i alle settinger. Og da, hvorfor skal de på en måte ikke gjøre det når foreldrene gjør det?
Ja.
Og de drar det så mye lenger. Så det syns jeg er litt vanskelig.
Jeg tenker bare hvis du sitter og ser på nyhetene på TV eller et eller annet på TV, og hvordan voksne da ofte kan kommentere negativt på de menneskene som da omtales i ulike reportasjer. Og jeg tror ikke folk ofte er bevisst på det. Men det er klart at hvis du hører foreldrene dine eller voksenpersoner hele tiden snakke negativt om andre på nedlatende måte, så er det jo lett å gjøre det selv også.
Stemmer det.
Og mange av oss er jo veldig dømmende. Man tenker negativt. Ofte så er vi jo dømmende mot oss selv, og når vi er dømmende mot oss selv, så blir vi også det mot andre. Vi leter. Vi leter jo hele tiden etter det som ikke er bra, ikke sant? Og det er jo ofte dårlig selvfølelse blant oss, og vi leter etter feil og mangler i oss selv, og det gjør vi da også automatisk hos andre. Og hvis vi ikke er bevisst på de tingene, så er det jo heller ikke så lett å gjøre noe med det. Så derfor så er det så fint at du er rundt, tenker jeg, og snakker om dette her, sånn at elever og voksne får en bevissthet rundt det. For da kan en også ta et valg og velge å være inkluderende. Velge å se de rundt oss og være vennlig, og øve på det å ikke være så dømmende.
Ja, og det er alltid det jeg sier når jeg drar fra elevene, at én ting er at de ikke visste, de som gjorde det mot meg, men i dag vet dere bedre. Dere vet skadene i dag. Så Og det er jo det at det kan være like ødeleggende å være de som mobber, og de som er tilskuere. Det er jo mange ganger òg de òg som får det veldig tøft senere i livet. Og ofte òg når en, altså du sier, når en har behov for å hakke ned på andre, er det gjerne fordi at en har det, en er usikker sjøl eller har det vondt sjøl. Og det kan vel alle kjenne på. Har en dårlig dag, så er det lett å slenge med leppa. Men å være bevisst på at en ikke gjør det. Én ting er hjemme hos dine egne, altså tenker jeg, om det var ikke med unger til stede da, men noen ganger må du bare få ting ut, og så
Ja.
Men se hvor du gjør det, hvem er til stede når du gjør det.
Og det gjelder jo veldig mye, jeg tenker, i næringslivet også, ikke sant? Kolleger.
Absolutt, absolutt.
Hvem
Da er
er det
det
du
mye
holder?
Nei.
Fortsett.
Nei?
Da kan jeg bare si, hvem holder du mye kurs i bedrifter også?
Du, jeg har, det er et tilbud jeg har. Jeg har veldig lyst, men foreløpig så er det ingen jeg har gjort det for. Jeg gjorde det vel en gang for lenge siden i Det var et sånn IT-firma, jeg husker ikke helt hva det heter. Men det var litt sånn, de leverte vel helsetjenester, sånn Evry, lurer på om det var, har du hørt om de? Evry?
Ja.
Ja. Da var det jo sammen med Lone, da. Men det er noe jeg ønsker, men jeg liker ikke å, på en måte, jeg liker ikke å selge meg sjøl. Jeg liker ikke å Det er liksom Det hadde vært veldig fint å få en forespørsel. Jeg har veldig lyst til å tenke at det er en viktig arena å være på. Men jeg har ikke gjort det ennå, faktisk.
Nei, men da kanskje jeg skal
Nei.
hjelpe å promotere deg litt, da. For jeg, som
Ja,
jeg sa i
det
starten, jeg ønsker at du skal ta mer plass, for jeg tror mange har så mye å lære av deg, og du passer jo perfekt også inn i bedrifter. For dette her er viktige temaer å
Viktig
snakke
tema,
om.
det er det uten tvil.
Det er det. Det er klart. Og folk kan jo finne deg. Du har jo en fin hjemmeside, sommerfugleffekten.no,
Ja.
hvor det finnes kontaktinformasjon og ulike foredrag du har. Og så ligger jo også dokumentaren 'Lykkepillen' ligger der. Og en annen dokumentar som jeg så, som var som 14 minutters
En
fiksjon.
kortfilm, en sånn fiksjonsfilm, ja.
Men det var
Den
jo din
bruker jeg. Ja.
historie veldig sterk, som jeg tenker er veldig fin for både barn og voksne å se på.
Den bruker jeg alltid når jeg har foredrag for elever, altså i under videregående, da, fram til 10. klasse. Da bruker jeg alltid den.
Ja, den var veldig sterk, og den tenker jeg fint kan brukes i voksensammenheng også.
Ja, absolutt. I foreldremøter så pleier jeg nok ofte òg å ha den, ja.
Ja, bedrifter, og jeg tenker det
Ja.
finnes absolutt mobbing på arbeidsplasser. Det
Ja,
er
det er uten tvil gjør det. Det er helt sant.
mye skjult der. Men du, det er
Ja.
sikkert noen som sitter og lurer på, men hvordan går det med deg i dag? Hva gjør du i dag?
Ja, jeg driver jo heldigvis ennå Sommerfuglfekten. Det har jeg gjort siden er det 13, vi ser 2010-11 ish, altså. Så det har jeg gjort siden da. Men nå jobber jeg òg i Stavanger kommune. Jeg jobber annenhver helg i bofellesskap for beboere med rus- og psykiatriutfordringer. Og så er jeg òg ansatt i kommunen som en erfaringskonsulent i fagteamet i Altså bo, aktivitet, psykisk helse heter den virksomheten her i Stavanger, da. Som er, der er 25 bofellesskap. Og da er jeg involvert på en måte Jeg har faktisk òg litt undervisning der. For sykepleierstudenter. Det hadde jeg nettopp nå nylig. Jeg har jo nettopp begynt, jeg begynte i oktober, så det er liksom akkurat det er litt nytt.
Ja.
Men på en måte jeg er involvert i aktivitetsprosjekter og skal holde kurs, som allerede er et kurs, men jeg skal på en måte gjøre dette sammen med en annen, da, for på en måte, sånn satellittkurs, da. Så vi kan flytte litt på oss og ha flere til å ha dette kurset for beboere. For å liksom kunne klare et skritt videre i livet. Ja.
Men så fantastisk det må være for beboerne å møte deg, som har den erfaringen og bakgrunnen som du har.
Ja, jeg føler at det er noen som virkelig som faktisk har et forhold til at de skjønner hva det innebærer. Noen kan spørre meg er du sykepleierstudent, og så har jeg svart gjerne nei, det er jeg ikke, men jeg er erfaringskonsulent. Å, ja. Og så spør de gjerne en annen gang ja, er du sykepleierstudent, eller er du, hva du gjør for noe. Så da tenker jeg bare min oppgave er å være Vær der for dem, vær empatisk og varm og møte de som jeg ville møtt meg selv. Det veldig viktig for meg. For jeg føler liksom at alle de jeg møter på jobb, altså på bordet, det liksom, det jo meg selv på en måte. Da det så viktig. Og, ja, jeg stortrives med det, synes det helt fantastisk. Og noen har jeg fått veldig god relasjon med. Det synes jeg veldig fint. Og kan også på en måte få lov til å si at akkurat de tingene der forstår jeg. Og så gjør jeg det. Men passer på, når jeg ikke forstår, så er det veldig viktig for meg å si at akkurat det har ikke jeg, det har ikke jeg opplevd. Men jeg hører hva du sier, og jeg har opplevd andre ting som jeg vet at du har forståelse for. Eller, nei, nå er det veldig rodd ut, jeg sa.
Nei, jeg skjønner hva du mener.
Jeg tror i hvert fall det er en god følelse å si innimellom at jeg faktisk forstår det, og at de vet at jeg gjør det.
Ja,
det tror
fantastisk.
Jeg, ja.
Så, har du et bra liv i dag?
Jeg har et fantastisk liv. Jeg har jo, nå skal jeg gifte meg. Gifte meg i august, og jeg har en stesønn på 27, og han har jo vært samboer med meg lenger enn meg, så, altså 8-9 år, så jeg føler jo at jeg har to. Jeg har to på en måte unger da. Selv om de er på en måte blitt voksne, så har jeg det veldig fint. Jeg har kjempefint forhold til mine foreldre, kjempefint forhold til mine søsken. Og jeg er så takknemlig for at jeg får lov til å dele min historie sånn som jeg gjør, for det er ikke en selvfølge.
Nei,
Og
jeg setter
spesielt
veldig, veldig pris på at du vil gjøre det.
Jo, ja, det er jo det er viktig, og takknemlig at mine foreldre på en måte har gitt meg lov til dette, og de har en forståelse for at det de er med å bidra på en måte med at jeg får lov til å gjøre det.
Sant. De stilte jo også opp i dokumentaren, og det er jo
det gjorde de jo også.
Det er krevende det, tenker jeg.
Jeg tror de ble lurt, men så skjønte de at det var bra. Jeg tror ikke de skjønte helt konsekvensene før det var gjort, men det har jo bare vært fint sånn i etterkant.
Ja, ikke
men
sant.
Det å skjønne at det plutselig er på TV, det er ikke noe du skjønner før det plutselig er det. Oi.
Det skjønner jeg. Det har vært veldig fint å ha deg med her i dag. Er det noe
veldig fint å være med.
Takk. Er det noe til slutt som du tenker du ikke har fått sagt, eller som du brenner inne med, som er viktig å ha med?
Jeg tror bare den der viktigheten med å være nysgjerrig på de som har det vondt. Altså det er noe med hva er det som gjør at du gjør de tingene du gjør, eller sier de tingene du gjør, eller på en måte altså atferden din, at liksom være nysgjerrig på hvorfor. Ikke la liksom selve atferden være det som på en måte er deg da. Jeg tror hadde noen spurt meg og vært interessert i min bakgrunn, så hadde ikke historien vært sånn som man var.
Nei.
Og skjønne konsekvensene av mobbing, uten tvil. Jeg er frisk, jeg har jobbet med dette her i så mange år, og likevel er det en ganske stor del av meg enda, og det overrasker meg nok litt, at det likevel er så store deler av meg den dag i dag. Så det er noe med å skjønne hvor skadelikt, virkelig hvor skadelikt mobbing kan være.
Ja.
Men allikevel at du kan få et rikt og godt liv. Jeg elsker livet mitt, synes det er helt fantastisk, og jeg elsker utfordringer, jeg elsker nå å gjøre ting som jeg egentlig ikke har lyst til, eller som jeg synes er skremmende, fordi at jeg vet at jeg som regel så mestrer det på en eller annen måte. Det går liksom godt, og går det ikke godt, så går det godt neste gang da, og så lærte du noe av det.
Ikke sant.
Og det var ikke meg for ikke så lenge siden, så det er veldig fint å erfare det.
Ja, fantastisk. Men det er veldig fint det du sier til slutten, og vær nysgjerrig. Se de rundt deg. Vær et medmenneske.
Stemmer det. Og sommerfugleffekten som da er å gjøre de små ting og være obs på om de er negative eller om de er positive. Og den der effekten på en måte.
Ja, forklar sommerfugleffekten hvis noen ikke er kjent med sommerfugleffekten.
Ja, jeg er ikke så god på selve liksom, det faktisk betyr, for det har ikke vært så viktig for meg. Det viktigste er at et lite vingeslag kan utgjøre en veldig stor forskjell. Altså de ringene da i vannet, når du gjør en liten ting, så kan det få veldig store konsekvenser. Og det er veldig fint, men det er veldig Vondt når det er vondt, trist når det er trist.
Jeg tror noen kan
Det
bli så maktesløse og tenke at ja, men det har ikke noe å si hva jeg gjør.
Ja.
Jo, det har det. Tenk hvis du bare kan
Faktisk.
ha en betydning for ett menneske, så er jo det fantastisk.
Ja, det er faktisk det.
Så
Men
håper
tusen
jeg.
takk
Jo,
for
takk
at jeg fikk lov
selv.
til å være med. Det var veldig fint.
Ja, det var kjempefint, og jeg håper virkelig at firmaer og skoler og ja, forskjellige aktører booker deg inn, for dette her er kjempeviktig.
Det er
Jeg skal
viktig.
legge i showen, og så skal jeg legge en link til hvor de kan finne deg også.
Tusen takk.
Så hjertelig takk.
Tusen
Og
takk til deg òg, Bente.
ja, da avslutter vi Om livet-podden for denne gang. Ha det!
Ha det.